221 zenbakia dugu aurrean aprilari dagokiona eta azalean besteak beste Diego Pérez aktorea. Lur Maia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Bueno.
Zer moduz gabiltza?
Bagabiltza, oin ez egiten dugu.
Bagabiltza eta ez da gutxi. Esan duan bezala, Berton aldizkariaren azalean Diego Pérez aktorea agertzen da, eta honi elkarrizketa luzea egin duzue, besteak beste, zenbat eta pertsonaia aldrebesagoa antzestu, orduan eta erosoago sentitzen naizela esan du.
Bai, eta Diego Pérez seguruanik oso jende gutxik ezagutu du izenez, izen da bizenez, baina Diego Pérez bai azemanitako aktoretako bat dela esaten badugu, orduan bai jendeak bueno, gehitxuago ezagutuko du. Aktore gazteetako bat da, baina semanitan, eta hemen eztabaida sortzen da, eta zalantza, aktore gazteak bi direlako beltzaranak, bueno, bi horietako bat da, Eltxori famatuaren papera egiten duen, antzesten duen aktorea da, Santutxu Arpetopetoa, eta, bueno, berarekin hitz egiteko, egia esan, ez zaigu erraza izan, koste egin zaigu, ba, topetopera dabilelako, baina semanitako errodajean. Egun batetik bestera jakiten dute urrengo eguneko berri, beraien lanaren berri, zein ordutegi izango duten, eta horregatik koste egin zaigu berarekin hitzordua adostea. Baina, bueno, ba, esan dezagun aprileko egun euritxu batean, goizaldeko 9etan egin genuela hitzordua, eta orduantxe gustu handiz erantzu zizkibula galderak. Bueno, ba, Diego Jotak lanean dago, esan bezala, eta kontatu digu, ba, bai asemanitako erritmo gogorra lan karga gogorra dela, plazer handiz egiten duela, kontatu digu baita ere oso pailasu zen handia duela, pertsonaia aldrabesak gustatzen zaizkiola, baina hori gazte-gaztetatik, institutu garaitik. Barakaldoko antzerki eskolan hasitakoa da, eta bueno, hainbat eskolatan ibilia gero, kontatzen digu bai, problema txiki bat dagoela oraindik ere gainditu gabea, eta da, antzerki eskoletan titulua, lortzen duten ikasketekin lortzen duten titulua, homologatu gabea dela. Eta hainbat ikasketa homologatu diren garaian, ba, hau oraindik hortxe geratzen dela zintzilik. Eta Madrilera joan zen, bai esemanitan hasi aurretik, Madrilen, bueno, ba, zelan txiki egizituen, publizitatea nola hasi zen, gero bai esemanitako aukera nola sortu zitzaion, eta gaur eguneko bere bizimodu zoroa kontatu digu, ba, Donosti eta Madrilen artean dabil, eta duen guztietan, ba, Santutxura dator. Santutxun, gurasuek taberna dute, eta badakizu, tabernako seme alabek, tabernarien seme alabek, beti komunikaziorako gaitasun handia izaten dute, ze taberna beti jente mordoa dabil, ibiltzen da, eta ume horiek ere ba, ohituta daude, eta bueno, kontatzen dizkigu hainbat kontu, xelebre, Diego Pérezek eta benetan gomendagarria da elkarrizketa.
Bi reportaje ere baditugu azken Berton aldizkari honetan, bata txakolinaren inguruan, gero eta hobean dela Bizkaiko txakolina diote, eta segurunago gogoan Begoñakoak.
Bai, hoxe da. Begoñan txakolindegi asko zegoen, esan dezagun, Begoñan garai batean baserri asko zegoela, eta baserri gehienetan egoten zen matxparra, eta matx hori erabili egiten zen txakolin garratz mingotza egiteko. Bueno, kontuak asko aldatu dira, gaur egun Begoñan, ez da txakolinek egiten, Bizkaian kontatzen digute, 60. hamarkadara arte, kasi-kasi desagertuta zegoela, ez, mahatxe ondoa horik esale existitzen, 20 hektarea soilik, eta nola berpiztu dan eta nola egoerak buelta eman duen. Ba, esan duzugu matxarrian ez dela txakolinik egiten, baina badago, mahatxe horri bat, Gernikan, Gernikaldean, txakolin egiten duena, Garikoitz herri os da bera, itxasmendi upategikoa, eta kontatu digu nola, hasi ziren beraiek, orain dela 20 urte inguru, txakolin egiten. Eta, bueno, ba, kontatu digu, ba, bere gurasoak, muski zen, baserria zutela, antxe hasi zela lehenengo landaketak egiten, gero ikasten hasi zen, mahatxe munduaren kontu gehiago aprobat murgiltzen are gehiago, Nafarroan ibili izan ikasten, eta nola, gero lagun batzuk konbentzitu zituen, eta nola, 7 lagunekin elkartuta kooperatiba txiki bat egin zuten. Baina hasi hasiera batetik beraien erronka txakolin, izan dezagun, moderno bat egitea izan zen, eta nola gauzak oso atzeratuta zeuden Bizkaian, eta bueno, apur bat aurreratuago Gipuzkoan. Landarea berreskuratzen egin zituzten lan handiak, Ondarri bizuria, landarea oso galduta zegoen, orduan landaketa batzuk egin zituzten, landare egoki bat lortzeko. Behin hori lortuta, Bizkaiko lur egokien bila ibili zen. Eta alokairu sistemaren bitartez, Bizkaiko 12 udalerritan dituzte hainbat hektareatan mahatsondoa landatuta. Eta gero kontatu digu nola ere bai, ba, bueno, nola lanketa guztia, prozesu guztia beraiek egiten duten, ezta? Kostata, baina beraien ametsa lortu dute, Bakus sariak lortu dituzte martxoan Madrilen egiten den ardogintza lehiaketa prestigiotsu batean, hiru Bakus sari, urrezko bat eta zilarrezko di. Eta pirila oso txakolinaren hilabetea da, batetik ba, usta berria probatzen delako, horren aitzakian Bizkaiko txakolinak jai bat antolatu zuelako Plaza Barrian eta orain gutxi ba Bilboko udalak jakitera emandu nola Bizkaiko txakolinarekin bat egin duen akordio batera iritsi dira eta Bilboren promozioan Bizkaiko txakolina ere erabili egingo du, ez? Apur bat turistak enologia mundu hortara erakartzeko. Aipatzen digu Garikoitzek ere bai, ardoa modan dagola, oso modan dago, jendea erakartzen du, jendea mugiarazi egiten du upategietara, jendea bizitan joaten da, katak egiten ditu. Eta nola probetxu atara dioten horri. Bueno, Garikoitzek aipatu digu guztionen ondoren, baduela erronka berri bat, eta txakolin beltza, txakolin gorria berreskuratu nahi du. Horretarako ari dira Kaliforniako teknikari batzuk txertak eta lanetan une honetan. Eta nahi du, biharregun, bueno, ardo gintzan aipatzen digu erritmoak abiadura oso lentoa dela, geldo-geldo funtzionatzen dula, beraz, epe laburrera ez da lanik egiten inondik inora, baina epertain luzera, ba, itxasmendi upategiak eskini halko du, bueno, neurri txikian, kopuru txikian egiteko asmoa dute, txakolin beltza ere bai, Bizkaiko txakolin beltza berreskuratu nahi dute, eta ia ba, olako batean probatuko dugu hori ere.
Bigarren erreportajeak aldiz Txurdinagoko Europa parkera eramaten gaitu, edo Taitxia parkera.
Bai, bueno, Europa parkea esanez jende gutxik ezagutuko du, baina Txurdinagako parkeaz gain, Europa parkea izen hori ere badu, ofizialki. Eta larun batero, beti ere eguraldiak laguntzen badu, Taitxia egiten aire librean batzen dira hainbat pertsona. Hau gertatu zitzaien azan, udaltegian, udalak eskaintzen dituen Taitxi ikastaroetan ibili ziren oso gustora, eta uda iritsi orduko, ba, ikasturtea bukatu egiten denez, Taitxi kurtxo gabe geratu ziren. Orduan, irakasleak proposatu ziren, bota ziren, aukera hori, larun batero, goizetan, bero tasune iritsi aurretik, Taitxi egiteko parkean elkartzeko proposamena. Eta horrelaxe, ba, larun batero elkartzen da, behin uda amaituta gero, larun batero jarraitu zuten, eta beraiekin hitz egin dugu, eta kontatu digute, ba, nola, parkean dabiltzanak, ordu hortan, ba, txakurraz paseatzen, edo umetxuekin ibiltzen direnak, edo ariketa egiten direnek, ba, nola, arraro begiratzen dieten, Taitxi egiten dutenean. Celebre, ba, arrarotzat dituztela, alandere beraien barre asko egiten dute, zaio bat erinporta, barre egiten dietelako, eta Taitxiarekin jarraitzen dute. Kontatzen digute, Taitxiak ze onura ekarri dizkien, eta hainbat onura, ba, arnazketa hobetzetik, arnazketa sakona egitera, relajatzera, bizkarreko problema konpontzera, gorputzarekin gustora eta, bai, gustora egotera iritsi direla, irakaslearekin, Marina irakaslearekin ere hitz egin dugu, eta, bueno, bain bat, barret, Taitxiak, batez ere nola kontatu digu, ze zailtasun duen berak pausoak irakasten dizkie, pausoak gogoratze asko omen ditu Taitxiak, hori omen da zailtasunan handiena Taitxian, eta nola gero energiari buruz hitz egiten dienean, hau da, Taitxiaren alderik filosofikoenean murgiltzen denean, nola oso arraro begiratzen dioten, irakasleari begiratzen diote, arropentsa. Taitxilari parkean bestek arraro begiratzen diete, eta ikasleek irakasleari arraro begiratzen diete, energiaz hitz egiten dienean. Ba, bai, apur bat sorginkeritzat, edo, bueno, zerbait erlijiosotzat duela jendeak, Taitxiaren alde filosofiko edo energiarekin lotura duen hori, eta bueno, zu ba, Marina kolakotan norberaren esku uzten du, ba, Taitxi mundu, beste mundu filosofiko horretan murgiltzeko aukera nahi duenak, ba, hortxe dauka, eta galdetu dezala. Eta oso kuriosoa, aukera eman digu bai, Marinak nahi duenak, ba, baduelako probatzeko aukera, Taitxia doan, ekainean, bagabiltza elkarteak ikastaroak eskainiko dituelako, irekiak dira, eta irekiak, doan, esan bezala, ekainean. Beraz, bagabiltzara jotzea dago, web horri oso polita dute, eta Taitxia probatzea nahi duenak, ba, hortxe du aukera ekainean.
Teitxia badakigu asiarra dela, eta hortik Himalaiatik hain zuzen dabil Juanra Madariaga.
Bai, hori da, Juanra Madariaga 8000koetan ja, bueno, ba, asia da, ibili zen Txoiun, Brozpiken, eta Everesten, orain bi urte, eta Sisa Pacman dabil momentu hauetan, bere espedizio txiki apalarekin. Bi lagunekin dabil, bi kataluniarrekin, eta, bueno, goratu behar dugu, ba, Sisa Pacman momentu honetan, Edurne pasaban ari dela, bere 14.800koaren bila. Eta, bueno, Juanra Madariagak bere espedizioak era berezi batean prestatzen ditu, beti ere solidaritateaz lotzen ditu, eta oraingoan ere hori egin du. Kirikinoko ikastolako umeek hainbat mezu idatzi zituzten, jakinda Katmandu inguruko auzoetako umezurztegi batzuetarako batzuetan bizi diren ikaslei iritsiko zitzaizkiela. Eta orduan kirikinokoek, ba, Katmanduko umeengan pentsatuz, eskutitz batzuk, idatzi bidali zizkieten, Juanrak eraman zituen, ingelesez. Orduan, Juanrak egin duena da, bueno, batetik, Katmanduko, bueno, esan dezagun, aterpetxe umezurztegi hortara, bertoko umen, esan dezagun, eskutitza bidali, hainbat oparin, eskolako material eraman ditu, metroak, eta hainbat elkarte eta enpresak emanikoak. Beraz, ba, olentzero lan egindu Katmandun praktikoki, oso gustora hartu dituzte, bertako umei ere esplikatu die, Euskal Herriko umeak nola bizi diren. Eta, bueno, ba, hoxe, bueltan datorrenean, ba, Katmanduko umen eskutitzak eramango dizkiek irikinoko ikaslei. Eta, bueno, bloga dauka Juanra Madariaga ez dugu ahaztu behar idazlea dela, oraintxu eman diote gainera bere poema liburu bategatik kritika saria, eta handagola jakindu, espedizioan dabilela jakindu gainera. Eta gomendatuko dizuet, ba, bloga konsultatzeko, eta horrela jakin daiteke Juanmak Sisa Pacmara bidean, eta Sisa Pacmarako espedizioa nola egin duen, pausos pauso, eta, a ber, esango dizuet zehazki, orain hementxe dago, bai. everestmendia.blogspot.com Izatez, Everest Mendiaren izena du web horri honek, blog honek, baina gogoratu behar dugu, orain bi urte jarri zula martxan, Everestera joan zenean, baina bueno, orain ez da Sisa Pacman dabilen, elbide horixe da, everestmendia.blogspot.com. Eta hor, ba bueno, ba, Juan Ramadariaga, bere lagunen berri, eta Sisa Pacmako berri zuzenean izango duzue.
Etxera bultatuta, aipatu behar dugu inkesta jakina, Bilboko espazio publikoaren ordenantzari buruz egin duzue galdera.
Bai, eta ordenantza hori, espazio publikoaren erabilerarako ordenantza oso zabala da, baina badu puntu bat oso, bueno, oso polemikoa izan dena, sexu jarrera esplizituak eta inzibikoak debekatzen dituena, eta multatzen dituena, horri buruz galdetu dugu, ja, zer irutzen zaien, matxo horriei, sexu jarrera esplizitu eta inzibikoiek debekatzea eta multatzea, bueno, ba, hau batez erantzun dute, ba, ez daudela bater konforme, kaleak, kaleen erabilera ez dela zertan arautu behar, askatasuna behar dela kalean, eta patriarkatuaren ondorioa dela, eta, bueno, denetiko erantzuna jaso ditugu, baina, bueno, matxorriak izan dezagun, arau honekin, ordenantza honekin ez daudela bater konforme.
Izun eta debekuen gainetik, sormena, show gela ekimena, Santutxun.
Bai, horrela xe da. Eta oso ondo funtzionatzen ari da, hilean behin, lehenengo ostegunetan, elkartzen dira artista gonbidatuak, esparru ezberdinetakoa tira, eta, bueno, ba, nahi duenak kateak zabalik ditu. Bilbo esenan, da itzordua, eta, bueno, aldiro, ba, esan dugu bezala, hainbat esparru ezberdinetako artistak hurbiltzen dira. Beraien, lanaren berri, lan sormen prozesua saltzen dute, nola inspiratzen diren, nola egiten dute lan, nola taularatzen dituzten beraien sormen guztiak. Jatekoa eta edatekoa egoten da, eta orduan, ba, jateko eta edatekoaren laguntzarekin, ba, esan dezagun tertulia politak sortzen dira. Esan dezagun, urrengo itzordua noiz den, maiatzaren 6an da, arratsaldeko 8an zabaltzen dira showgelako ateak, iluntzeko 11ak bitartean, eta maiatzaren 6an, ba, rapa eta hip-hopa izango dira protagonista, bertan elkartuko dira, Markel Picado, Omar González, Bairo Núñez eta Lorea Burge. Izango da bai, dantzamunduko jendea itzordu horretan, Aitor Berasaluzek bere dantza prozesu eta sormena kontatuko duelako. Eta esan bezala, hileontan joan ezin duenak, urrengo hileko, ekaineko lehenengo ostegunean duela itzordua Bilbo zenan, showgela.
Sormen handikoak Santutxun izango dira maiatzeko zenbait larun batetan, udaberriko bertso saioak, Carmelo Plazan.
Bai, hori da, bertso saioak esan bezala zapatu ontatik hasita, atzo aurkeztutako ekimena da, atzo Antoni Gaina Bilbora etorri zen, eta bertso sale guztiak gonbidatu zituen larun batero Carmelo Plazara bertsoak entzutera joateko. Esan bezala, larun bate, iru larun batetan izango dira itzorduak, maiatzaren 8an, 15an eta 22an, ordu batean izaten da, guardiko ordu batean. Bueno, ba, bai, bertsolanik momentuko esan dezagun bertsolari punta-puntakoena gurbilduko direla, Santutxuko Karmelora, asko eta asko, iasko final handian egondakoa, finalista izandakoak, eta udaberriko bertso saio hauei bukaera emateko, ba, Jonen Beitak bere disko berria aurkeztuko du, Begoñako udaltegian, hori maiatzaren 28an izango da.
Bukatzeko lur, Berton aldizkarekin batera, Zapala Barri, Zapala Euskal Elkartean informazio horria dugu, eta hain zuzen, hilaren 26an, liburu baten aurkezpena izango da, Txurdinagoko AEKan.
Bai, Imanol Muru hauri etorriko da, eta bere liburu Loiolako Egiak aurkeztuko ditu, bere liburuari buruz hitz egingo du, ba, bueno, ba, urbiltzen den, irakurlaren tartera urbiltzen den guztiarekin. Gogoratu itzordu hori da, maiatzaren 26an dela, 8etan, Txurdinagak, bueno, Txurdinagan AEKak daukan euskaltegian, Arbidea kalean. Eta hoxe, ba, liburuak zer esan handia sortu du, Imanol Muru hauria bertan egongo da azalpenak emateko.
Lur Maldia, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengo arte.
Bai, gero arte ba.
Agur.